Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Siz bilan yana sog'-salomat mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, jamoatning ruhiy sog'lomligi uchun cho'pon professional jiddiy xavf bo'lib qolmoqda. Toni Walters bu haqida shunday degan edi: "Cho'ponlar, xizmatchilar va ruhoniylar hukmronlik qilayotgan jamoat muhtojlikdan qutulish uchun ustidan onasi hukmronlik qilayotgan bola yoki ustidan shifokorlar hokimlik qilayotgan tibbiyot yoki ustidan ommaviy ehtiyoj o'zinikini o'tkazayotgan iqtisodiyotdan ko'proq imkoniyatga ega emas. Xavf sababli jamoat yaxshi o'rgatilgan cho'ponga uning mehnati evaziga to'lashda emas, professional cho'pon va professional masihiylarning faoliyati orasida tabiiy farq bor. Shuning uchun ular orasidagi tengsizlikda hech qanday yomonlik yo'q. Cho'pon jamoatning yaxshi savodli boshlig'i sifatida noprofessional cho'ponni yoki xizmatchini masih ishida o'z vazifalarini bajarishga o'rgatadi. Qisqacha aytganda, cho'pon o'z ortidan jamoat xalqini xizmatda olib borishda hech qanday gunoh yo'q. U bunga o'qitilgan va uning burchi shunday. Bu tabiiy farq doimo bo'ladi. Biroq, clear va dunyo orasidagi chuqur farqni albatta tushunib olish kerak va bu to'g'risida ko'p muzokara qilishadi. Klerikalizm kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan ruhoniy unvonli shaxslar xizmat bilan shug'ullanish kerakligidan kelib chiqadi. Cho'pon xizmat ishiga muqaddas insonlarni tayyorlash ta'limoti mashhur va tanish bo'lsa ham, haqiqatda u kam ishlatiladi. Hozir ham cho'pon 3 narsa bilan shug'ullanishi kerak degan temir-beton fikr qolgan. Yuqoridagi ommaviy tilaklarning ba'zilarida injilli asos bor. Lekin hozirgi paytdagi cho'ponga nisbatan talablarning ko'pchiligi unday asosga ega emas. Bunday vaziyatda cho'ponni qo'lidan har ish keladigan va hamma narsa uchun javobgar deb hisoblagan to'siq paydo bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, u xizmat qiladi. Biroq yuqoridagi cho'ponga bo'lgan tilaklar uning bosh vazifasini xudovand xalqini xizmat ishiga tayyorlashga vaqt qoldirishmaydi. Bunday ko'p sonli talablar murabbiy cho'pon uchun na vakolat, na vaqt qoldiradi. Bunday vaziyatdan chiqish yo'li bor. Lekin bilingki, sizning yo'lingizda jiddiy to'siqlar paydo bo'ladi. Mening sizga maslahatim, voysxonlar, yig'ilishlarda o'zingizning eng muhim bo'lgan narsalaringizni aniq va ravshan ifodalang. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzuimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.